Ви слухаєте Радіо Культура. Радіодокументальний проєкт до 210-річчя Тараса Шевченка. Щоденник Шевченка. Перша серія. Тарас Шевченко народився 9 березня 1814 року, через 33 роки після того, як Російська імперія проковтнула рештки української козацької держави. Усі наслідки принесеного імперією ладу, кріпацтво, політична, релігійна і економічна залежність, руйнування системи освіти, цензура, виштовхування української культури на маргінеси вплинули на те, ким був Шевченко і які життєві вибори робив. За правління Миколи І самодержавство сягнуло найвищої точки. Була розроблена і впроваджувалася ідеологія православ'я, самодержав'я, народності. Імператор страшенно боявся повстань, бо з цього почалося його правління – з декабристів. Тому в складі імператорської канцелярії було сформовано третій відділ, по суті, політична поліція, який, зрештою, арештував учасників Кирило-Мефодіївського братства, а з ними і Шевченка. Ви почуєте фрагменти щоденника українського поета, прозаїка, професійного художника, академіка гравюри, публічного інтелектуала. І це тільки частина його історії. Шевченко почав вести записи 12 червня 1857 року в Новопетровському укріпленні на півострові Мангишлак в очікуванні звільнення із заслання і закінчив у Петербурзі влітку 1858 року. Щоденник Тараса Шевченка. Перша серія. Читає Іван Шаран.
«12 червня 1857 року. Перша визначна подія, яку я вношу до моїх записок, така. Обрізуючи цей перший зошит для згаданих записок, я зламав складеного ножа. Подія, мабуть, дрібна і не заслуговує на ту увагу, яку я їй приділяю, вносячи її, як щось незвичайне, до цієї строкатої книжки». Аби цей казус трапився в столиці чи навіть у порядному губернському місті, то, звісно, він не потрапив би до моєї пам'ятної книжки. Але це сталося в Киргизькому степу, тобто в Новопетровському укріпленні, де подібна річ для письменної людини, як, наприклад, я, дуже цінна. А головне, що не завжди її можна дістати, навіть за грубі гроші. Коли вам вдасться розтлумачити свою потребу вірменові маркітанту, який має зв'язки в Астрахані, то ви все-таки не раніше, ніж за місяць влітку, а взимку через 5 місяців, отримаєте препоганого складеного ножа. І, ясна річ, не дешевше, ніж за монету, тобто за карбованця сріблом. А трапляється і таке, і доволі часто, що замість очікуваної вами з нетерпінням речі, він вас почастує або московською б'яззю, або відрізом верблюжого сукна, або нарешті кислим, як він каже, дамським чи хирим. А на ваше запитання, чому він вам не привіз саме те, що вам потрібно, він вам принаївно відповість, що ми люди комерційні, люди неписьменні, всього в пам'яті не втримаєш. Що ви йому на такий резонний аргумент? Лайнете його, він посміхнеться, а ви все ж без ножа залишитеся. Тепер зрозуміло, чому в Новопетровському укріпленні втрата складеного ножа – подія, що заслуговує на описання. Та Бог із ним, із укріпленням, із ножем, із маркітантом. Скоро дасть Бог, вирвуся я з цієї безмежної в'язниці. І тоді подібній події не знайдеться місця у моєму журналі. «19 червня 1857 року. Вчора відійшов пароплав до Гур'єва і привезе звідти другу роту та самого батальйонного командира. А з нагоди прибуття сюди цієї важливої персони, рота, що лишається тут, до якої належу і я, готується до огляду. Для цієї важливої грядущої події мені сьогодні припасовували амуніцію. Яка огидна, грядуща, важлива подія! Яке безконечне і огидливе це припасовування амуніції! Невже і це ще не востаннє мене виведуть на площу як безсловесну тварину на показ? Ганьба і приниження, тяжко. Важко, неможливо заглушити у собі будь-яку людську гідність, стати, виструнчившись, слухати команди і рухатись, як бездушна машина. І це єдиний досвідом втокмачений спосіб вбивати зараз тисячу у собі подібних. Геніальний винахід. Такий робить честь і християнству, і просвіті. Дивно, що навіть розсудливі люди, як, наприклад, наш лікар Нікольський, люблять подивитися, як витягує носок посиніла з напруги людина. Не розумію цієї нелюдської насолоди. А наш поважний Гіппократ, попри спеку й холод, цілі години просиджує біля хвіртки і милується приниженням собі подібних. Кати, певно, за покликанням, і тільки з назви лікар. У дитинстві, скільки себе пам'ятаю, мене не цікавили солдати, як це зазвичай буває з дітьми. Коли ж я почав доходити до віку розуміння речей, у мені зародилася непереборна антипатія до христолюбивого воїнства. Антипатія посилювалася в міру зіткнення мого з людьми цього христолюбивого звання. Не знаю, чи випадково, чи так воно є в суті речі, тільки мені не пощастило навіть у гвардії зустріти порядну людину в мундирі. Якщо тверезий, то неодмінно невіглас і хвалько. Якщо хоч з малою іскрою розуму і світла, то також хвалько. І до того і п'яниця, марнотратник і розпусник. Природно, що моя антипатія зросла до огиди. І треба ж було підступній долі моїй так дошкульно, злісно насміятися з мене, штовхнувши мене в найсмердючішу гущу цього христолюбивого стану. Коли б я був нелюдом, кровопивцею, то й тоді для мене вдалішої кари годі вигадати, ніж пославши мене в окремий Оренбургський корпус солдатом. Ось де причина моїх невимовних страждань. І до всього цього мені ще заборонено малювати, відібрано найблагороднішу частину мого бідного існування. Суд під головуванням самого сатани не зумів би винести такого холодного, нелюдського вироку. А бездушні виконавці вироку виконали його з обурливою точністю. Август Поганин, засилаючи на зона до диких гетів, не заборонив йому писати і малювати, а християнин Микола заборонив мені й те, й інше. Обидва кати. Але один з них – кат християнин. І християнин 19 століття, що на його очах виросла найбільша держава у світі – виросла на засадах Христової заповіді. Флорентинська республіка, напівдика, несамовита середньовічна християнка, та зі своїм непокірним громадянином Данте Алігьєрі, вона все ж вчинила як матеріальна християнка. Боже мене вбережи від будь-якого порівняння себе з цими великомучениками та світочами людства. Я лише порівнюю матеріально грубого поганина і напівосяяну середньовічну християнку – з християнином 19 століття. Не знаю, напевне, чому я завдячую тим, що мені протягом 10 років не надали навіть звання унтерофіцера. Чи запеклій антипатії, яку я маю до цього привілейованого стану, чи своїй холоднокровній хохляцькій упертості. І тому іншому, здається. В незабутній день оголошення мені конфірмації я сказав собі, що з мене не зроблять солдата. Так і не зробили. Я не тільки глибоко, навіть поверхово не вивчив жодної вправи з рушницею. І це лестить моєму самолюбству. Дітвацтво та й годі. Майор Мішков, бажаючи дошкулити мені, сказав мені якось, що я, коли буду офіцером, не вмітиму до порядної вітальні увійти, якщо не вивчуся, як годиться бравому солдатові носка тягнути. Мене одначе це не зачепило. І бравий солдат мені здавався менше, ніж осел, схожим на людину. Тому я боявся навіть думки бути схожим на бравого солдата. Друга і не менш важлива причина мого непідвищення – бездушному сатрапові і наперснику царя приверзлося, що я звільнений з кріпацтва і вихований коштом царя, і на знак вдячності намалював карикатуру свого благодійника. То нехай, мовляв, карається невдячний. Звідки ця безглузда байка – не знаю. Знаю тільки, що вона мені дорого коштувала. Слід думати, що ця байка сплилася на конфірмації, де в кінці вироку сказано «якнайсуворіше заборонити писати і малювати». Писати заборонено за бунтівні вірші малоросійською мовою. А малювати і сам верховний суддя не знає, за що заборонено. А освічений виконавець царських наказів, непояснене у вироку, сам пояснив, та й перебив мене своєю бездушною всемогутністю. Холодне розпусне серце. І цей гнилий старий розпусник користується тут славою щедрого і великодушного благодійника краю. Які ж короткозорі, чи краще сказати, які підлі ці гидкі величальники. Сатрап грабує довірений йому край і дарує своїм розпусним звабницям десятитисячні фермуари, а вони прославляють його щедроти та благодіяння, мерзотники. 26 червня 1857 року. Два дні вже минуло, як виїхав від нас батько-командир наш. Але я все ще не можу звільнитися від тяжкого враження, навіяного його короткою присутністю. Цей огидний огляд так міцно притис мої блискучі рожеві очікування, так мене збентежив, що коли б не лазаревського лист у мене в руках, я б зовсім охляв під гнітом цього тяжкого враження. Та слава Богу, що в мене є цей неоцінений документ, значить у мене є канва, на які я можу виводити найпримхливіші, найвигадливіші арабески. «Надією живуть нікчемні уми», – сказав небіжчик Гете. І покійний мудрець сказав істину наполовину. Надія властива і дрібним, і великим, і навіть найматеріальнішим оптимістичним умам. Це наша найніжніша, постійна, до домовини незмінна нянька-коханка. Вона прекрасна, постійно плекає довірливу уяву і всемогутнього царя, і світового мудреця, і бідного орача, і мене мізерного, і заколисує недовірливий розум своїми чарівними казками, що в них кожен із нас так охоче вірить. Я не кажу несвідомо. Дійсно, нікчемний той розум, який вірить, що на вербі виростуть груші. Так чому ж не вірити мені, що я хочу взимку, але неодмінно буду в Петербурзі? Побачу любі моєму серцю обличчя, побачу мою прекрасну академію, Ермітаж, ще мною не бачений, почую чарівницю оперу. О, як солодко, як невимовно солодко вірити у це чудове майбутнє. Я був би байдужим, холодним атеїстом, якби не вірив у цього прекрасного Бога, у цю чарівну надію. Матеріальне існування я маю намір влаштувати так, звісно, за допомогою друзів моїх. Про живопис мені тепер і думати нема чого. Це було б схоже на віру, що на вербі виростуть груші. Я і раніше не був навіть посереднім живописцем, а тепер і поготів. 10 років без практики може зробити із великого віртуоза звичайнісінького корчемного балалаєчника. Отже, про живопис мені і думати нема чого. А я думаю присвятити себе неподільно грав'юрі акватинта. Для цього я збираюся якомога обмежити своє матеріальне існування і наполегливо зайнятися цим мистецтвом. А тим часом робити малюнки сепією зі знаменитих творів живопису. Малюнки для майбутніх естампів. Для цього, думаю, достатньо буде 2 роки старанної праці. Потім поїду на дешевий хліб до моєї милої Малоросії і візьмуся за виконання естампів. І першим моїм естампом буде казарма з картини Теньєра. З картини, про яку говорив незабутній учитель мій, великий Карл Брюлов, що можна приїхати з Америки, щоб поглянути на цей чудовий твір. Словам великого Брюлова у цій справі можна вірити. З усіх красних мистецтв мені тепер найбільше подобається гравюра. І не без підстав. Бути добрим гравером – значить нести в люди прекрасне і повчальне. Це означає ширити світло істини. Це означає бути корисним для людей і угодним Богові. Найпрекрасніше, найблагородніше покликання гравера. Скільки видатних мистецьких творів, доступних тільки багатіям, припадали пилом у похмурих галереях без твого чудотворного різця – божественне покликання гравера. Окрім копій мистецьких творів, я думаю згодом пустити у світ у грав'юрі акватинта і власне чадо – притчу про блудного сина, підлаштовану під вдачу нинішнього купецького стану. Я розділив цю повчальну притчу на 12 малюнків. Вони вже майже всі виконані на папері. Але над ними ще довго і старанно треба попрацювати, щоб привести їх до стану, коли їх можна буде перенести на мідь. Загальна ідея досить вдало пристосована до грубого нашого купецтва. Але її виконання виявилося непосильним для мене. Треба радше меткого, влучного, точного, а головне – не карикатурного, швидше драматичного сарказму, аніж насмішки. А для цього треба старанно попрацювати і з досвідченими людьми порадитися. Шкода, що покійний Федотов не натрапив на цю багату ідею. Він без неї створив найвитонченішу сатиру в лицях для нашого темного купецтва. Мені здається, що для нашого часу і для нашого середнього напівграмотного стану необхідна сатира. Тільки сатира розумна, благородна, така, наприклад, як наречений Федотова, або «Свої люди помиримось» Островського, і «Ревізор» Гоголя. Наше юне середнє суспільство, як лінивий школяр, на складах спинилося і без спонуки вчителя не хоче і не може переступити цієї безглуздої тьму-мну. Навади та недоліки нашого вищого суспільства не варто звертати уваги. По-перше, через нечисленність цього суспільства, а по-друге, через застарілість моральних недуг. А застарілі хвороби, якщо виліковуються, то лише героїчними засобами. М'який засіб сатири тут не подіє. Та чи має якесь значення наше маленьке вище суспільство у розумінні національності? Здається, жодного. А середній клас – це величезна і, не на щастя, напівграмотна маса. Це половина народу, це серце нашої національності. Йому й потрібна тепер не суздальська луб'яна притча про блудного сина, а благородна, витончена і влучна сатира. Я вважав би себе найщасливішою у світі людиною, якби вдався мені так чесно, так щиро задуманий мною несвідомий негідник, мій блудний син. Живі перекази – та віри їм не ймеш. Мені тут років зо два тому наказав Данилівський, людина варта довіри, що нібито комедію Островського «Свої люди помиримось» заборонено на сцені на прохання московського купецтва. Якщо це правда, то сатира якнайточніше досягла своєї цілі. Та я не можу зрозуміти, який інтерес уряду протигувати невігластву і шахрайству. Дивний захід.
Радіодокументальний проєкт до 210-річчя Тараса Шевченка. Прозвучала перша серія щоденника Тараса Шевченка. Читав Іван Шаран. Тарас Шевченко почав вести журнал, так він називав свій щоденник, 12 червня 1857 року у Новопетровському укріпленні на півострові Мангишлак. Нині це місто Форт Шевченко Мангистауської області Казахстану. Тут поет як рядовий 4-ї роти 1-го Оренбурзького лінійного батальйону провів 7 із 10 років заслання. І нарешті очікував на звістку про звільнення. У щоденнику, який Шевченко вів впродовж 13 місяців, солдатський побут, ставлення митця до служби в російській імперській армії, згадки про улюблені книжки, музику, живопис. Є тут і подорожні нотатки, і відгуки про побачені вистави, і спогади про навчання в Академії мистецтв у Петербурзі. А ще плани майбутніх творчих проєктів. 12 липня 1858 року у близького товариша Шевченка Михайла Лазаревського були іменини, і поет подарував другові свій журнал. З Лазаревським вони познайомилися 10 років тому, коли Лазаревський служив в Оренбурзькій прикордонній комісії. Після повернення до Петербурга Шевченко кілька місяців жив на квартирі у товариша. Останній запис у вже подарованому щоденнику Шевченко зробив 13 липня 1858 року. Це була чистова версія поезії «Сон» «На панщині пшеницю жала», присвячена Марку Вовчку. Переклад щоденника здійснено за текстом, вміщеним у 5-му томі повного зібрання творів Тараса Шевченка у 12 томах. Над радіодокументальним проєктом працювали Інна Мочарник та Ганна Малієнко.